Kurd siyosatchilari hamda isyonchilariga ko'ra Erdo'g'on tashabbusi bilan amalga oshgan sulh tomonlar kutgan samarani bermayapti. Ammo Bryusseldagi Carnegie institutida tadqiqot olib borayotgan Sinan Ulgenning aytishicha, har ikki tomon ham yana urush davomiga tortilishni istamaydi.
Nobody really wants to be seen responsible for the collapse.
Yarashuv bitimining buzilishiga hech bir tomon sababchi bo'lishni istamaydi. Shuning uchun sulhni buzib yana qo'lga qurol olish haqidagi chaqiriqlarga hech kimning quloq solgisi kelmayapti, deydi u. Tinchlik hukumatdagi partiyaga ham, kurdlar manfaatini himoya qiluvchi Tinchlik va demokratiya partiyasiga ham birdek muhim. Chunki ular kelasi yilgi saylovda asosan kurdlar yashaydigan janubi-sharqiy hududlarni boy berishni istamaydi. Kurd masalalari bo'yicha ekspert Kadri Gurselning aytishicha, hozirgi jarayonning qanday nihoya topishida saylovlar katta ahamiyatga ega.
Local elections are key for them and they don't want to
Ular uchun mahalliy saylovlar juda muhim. Shuning uchun hududda noqulay vaziyat yuzaga kelib, faol saylov kampaniyasini olib borishlari uchun to'siqlar yuzaga kelishini istashmaydi, deydi u. Suriyadagi mojaro ham Turkiyaga o'z ta'sirini o'tkazyapti. Chunki har ikki mamlakatning salmoqli kurd aholisi bir-biri bilan tarixiy va madaniy rishtalarga ega. Suriyaning Turkiya chegarasiga yaqin hududlarini Kurdiston ishchilar partiyasiga yaqin Demokratik ittifoq partiyasi o'z nazorati ostiga olgani aytiladi. Ammo Al-Qoidaga aloqador jihodchi guruhlar mintaqa nazorati uchun kurdlarga qarshi kurash olib bormoqda. Ayni paytda Demokratik ittifoq partiyasi Turkiyani Al-Qoidani qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblaydi. Anqara esa bu ayblovlarni rad etib, Suriya bilan chegarasini yopib qo'ydi. Bu esa oddiy odamlar hayotini yanada qiyinlashtirmoqda, deydi faollar. Suriya mojarosiga mahalliy kurdlar ham tobora tortilib bormoqda. Ular Turkiyadagi kurd isyonchilarining ham Anqaraga qarshi yangi front ochib, ularga ko'mak berishini umid qilmoqda. Kurdiston ishchilar partiyasining bu fitnaga uchishi qiyin, ammo Anqara ehtiyot chorasini ko'rishi kerak, deydi tahlilchi Gursel.
The conflict in Syria has all potential to destroy Turkish-Kurdish peace process.
Agar Turkiya Suriya ichiga kirib borishdan o'zini to'xtata olmasa, mojaro turk-kurd tinchlik muzokaralarini buzib tashlashi mumkin, deydi u. Hozirda tinchlik muzokaralari bir joyda to'xtab qolgandek, isyonchilar va Anqara o'rtasidagi oson bo'lmagan tinchlikning saqlanib turishiga aslida mintaqadagi notinchlikning o'zi sabab deb hisoblaydiganlar ham bor. Ammo bu notinchlikning kuchayib borishidan tinchlik emas, ko'proq urush hidi keladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.